Рудольф почав перший за день обхід магазину. Він йшов не поспішаючи, люб'язно усміхаючись до продавців. Коли помічав якісь негаразди, не зупинявся, вдаючи, що не звернув на них уваги. Пізніше, повернувшись до кабінету, він продиктує секретарці ввічливі службові записки для завідувачів відповідних відділів. Краватки на прилавку складені не досить акуратно. Міс Кейл у відділі косметики явно перестаралась з тінями навколо очей. А в кафетерії душно, слід поліпшити вентиляцію. Особливу увагу він приділяв тим відділам, що відкрилися зовсім недавно і за його ініціативою. Маленька секція, де продавалися старовинні коштовності, італійські светри, французькі шарфи і хутряні шапки, давала надзвичайно великий прибуток. Кафетерії з фонтанчиками для пиття його дивувала здатність купувальниць весь день щось жувати. Не тільки давав солідний дохід, а й став улюбленим місцем зустрічей багатьох домогосподарок, які рідко залишали магазин без покупок. Лижна секція у відділі спортивних товарів, де всім орудував атлетичної статури молодий хлопець на ім'я Ларсен, він викликав захват у місцевих дівчат, коли зимового недільного ранку стрімко спускався на лижах з крутих схилів. Йому, на думку Рудольфа, просто злочинно мало платили, якщо врахувати, що своїм мистецтвом досвідченого лижника він викликав інтерес до своєї секції у багатьох покупців. Якось Ларсен запропонував Рудольфові навчити його кататись на лижах, але той із вдячною посмішкою відмовився. «Я не можу дозволити собі зламати ногу», – відбувся він жартом. Відділ платівок – теж його ідея. Приваблював до магазину галасливих підлітків, де вони щедро розтринькували батьківські грошики, що їх давали їм на кишенькові витрати. Калдервуд, який терпіти не міг ніякого галасу і вкрай несхвально ставився до безцеремонного поводження більшості сучасних хлопців і дівчат, його власні три дочки, дві вже дорослі, а третя, бліда, херлява дівиця, ще школярка, поводилися з сумовитою вікторіанською манірністю, дуже активно заперечував проти його витівки. «Я не збираюсь влаштовувати у своєму магазині балаган», – бурчав він. «Я не хочу й далі розбещувати американську молодь цими дикими, варварськими звуками, що їх нині всі чомусь називають музикою. Дай мені спокій, Джордах, дай бідолашному, старомодному торговцю спокій, прошу тебе». Але Рудольф, підсунувши йому статистичні дані щорічних витрат американської молоді на платівки, пообіцяв, щоб не дратувати Калдервуда і решту літніх відвідувачів, установити в залі звуконепроникні кабінки. І Калдервуд здався. І він частенько сердився на Рудольфа, однак той завжди був з ним підкреслено ввічливим і терплячим, і в більшості ситуацій знав, як треба ним крутити. Серед своїх друзів Калдервуд хвалився розумним, кмітливим помічником і тим, який він, Калдервуд, прозірливий, здогадався брач вибрати з натовпу саме цього хлопця. Він навіть подвоїв йому платню, хоча Рудольф його про це не просив, а на Різдво вручив премію – $3000. «Ви не тільки модернізуєте магазин», – казав Калдервуд, коли Рудольфа не було поблизу. «Цей сучий син модернізує мене самого. А втім, коли розібратись, я саме для цього його і взяв». Раз на місяць він запрошував Рудольфа до себе додому на похмурий пуританський обід, за яким Калдервудові дочки розмовляли тільки коли до них зверталися, а найміцнішим напоєм на столі був апельсиновий сік. Пруденс, старша і, треба визнати, найпривабливіша з дочок, не раз просила Рудольфа сходити з нею на танці до заміського клубу, і він не відмовляв їй. За межами рідного дому Пруденс одразу забувала про вікторіанські пристойності, проте Рудольф не дозволяв собі з нею ніяких вільностей. У його плани не входила така небезпечна банальність, як одруження з дочкою боса. Він поки що взагалі не збирався одружуватись. Ні з ким. Куди поспішати? Три місяці тому Рудольф одержав запрошення на весілля Джулі. Вона виходила заміж у Нью-Йорку за якогось Фіцджеральда. На весілля він не поїхав, але коли складав вітальну телеграму, на очах у нього блищали сльози. Він зневажав себе за цю слабкість і, з головою занурившись у роботу, намагався назавжди викинути Джулі з пам'яті. На дівчат Рудольф просто не зважав. Проходячи по універмагу, він ловив на собі кокетливі погляди продавщиць, які були б щасливі закрутити з ним роман. Міс Саліван з волоссям кольору воронячого крила, що працювала в секції біжутерії. Міс Брундівайн, висока, гнучка і струнка, з відділу молодіжних товарів. Міс Соамс із відділу платівок, низенька блондинка з розкішними персами, яка весь час пританцьовувала під музику і млосно всміхалась йому, коли він проходив повз неї. Ще, може, 6-7 інших. Звичайно, це не залишало його байдужим, та він придушував у собі спокусу і з усіма тримався однаково люб'язно і безпристрасно. У магазині Калдервуд ніколи не влаштовували вечірок, і тому не випадало нагоди під приводом випитого пофліртувати з ким-небудь із них. Ота ніч, проведена в ліжку з Мері Джейн у Нью-Йорку, і вже майже забутий нічний телефонний дзвінок з порожнього холу готелю «Сент-Моріц» загартували його так, що він без найменшого жалю наступав на горло власному сексуальному бажанню. В одному тепер Рудольф був абсолютно певен. Наступного разу, коли він запропонує дівчині руку і серце, вона неодмінно відповість йому «так». Проходячи повз відділ платівок, Рудольф подумки зауважив, що слід або підшукати літню продавщицю, або тактовно натякнути міс Соамс, щоб вона носила під светром бюстгальтер. Він переглядав нові ескізи весняного оформлення вітрин з Бергсоном, молодим художником, коли раптом йому зателефонував Калдервуд. «Руді, зайди до мене на хвилинку». Голос Калдервуда був незвичайно стриманим і не виказував ніяких емоцій. «Зараз, містере Калдервуд», – Рудольф поклав слухавку. «Гадаю, що все це почекає», – кинув він Бергсону. Бергсон – справжня знахідка для нього. Він робив декорації для літнього театру в Угідбі, і вони дуже сподобались Рудольфу. І він запропонував художникові оформити вітрину універмагу Калдервуда на період зими. До появи Берксона вітрини оформляли аби як, від нагоди до нагоди. Усі відділи один з поперед одного боролись за виставкове місце для своїх нових задумів. І їм було начхати на те, як виглядають вітрини інших відділів. Не вимальовувалась єдина суцільна картина. Усе було якось недбало, впереміж. Бергсон докорінно змінив цю практику. Це був невисокий на зріст, похмурий хлопець, якому ніяк не щастило пробитися в середовище дизайнерів у Нью-Йорку. Він був дуже вдячний Рудольфові за пропозицію попрацювати у нього взимку і вкладав у роботу всю душу, весь свій талант. Він звик працювати з дешевим підручним матеріалом для спектаклів літнього театру, і, оформлюючи вітрини магазину, дотримувався того ж курсу на недороге оздоблення, намагаючись заповнити цю дешевизну блиском свого таланту. Розкладені на столі перед Рудольфом ескізи були присвячені одній темі – весняній, і Рудольф уже похвалив за них художника, зауваживши, що нічого подібного ніколи у вітринах Калдервуда не було. Хоча Бергсон був досить похмурою людиною, Рудольф охоче працював з ним по кілька годин поспіль, чого не скажеш про нудні тривалі наради із завідувачами відділів і передусім відділу обліку витрат і кошторисів. З чітким контролем та ідеальним порядком у магазині, вважав Рудольф, нема ніякої потреби весь час заглядати в балансовий звіст чи влаштовувати щомісячні перевірки. Двері до кабінету Калдервуда були, як завжди, розчинені навстіж. «Заходь, Руді, і зачини за собою двері». На столі перед ним лежали ті самі папери, що їх Рудольф передав йому в цупкому конверті учора ввечері. Рудольф сів напроти старого, чекаючи, що той скаже далі. «Мушу зізнатись», – тихо мовив Калдервуд. «Ти найдивовижніший хлопець з усіх, кого мені доводилось зустрічати у своєму житті». Рудольф промовчав. «Хто ще, окрім тебе, читав усе це?» – спитав Калдервуд, показуючи на папери. «Ніхто». «А хто друкував? Міс Джайлз?» «Ні, я сам, удома». «Ти все обмірковуєш заздалегідь?» «Здається, це був не докір, проте й не комплімент». Рудольф знову промовчав. «Звідки тобі відомо, що мені належать 30 акрів землі біля озера?» – різко спитав Калдервуд. «Офіційно цією ділянкою володіла якась корпорація з нью-йоркською адресою, і Джонні Хіту довелось погріти чуприну, щоб з'ясувати, хто ж реальний власник землі. З'ясувалося – Дункан Калдервуд. На жаль, я не можу вам цього сказати». «Не можу сказати, не можу сказати», – невдоволено пробурчав Калдервуд. «Цей хлопець не може нічого сказати. Мовчазне покоління, як кажуть оті хлопці з «Таймс». Руді, досі я не мав підстав підозрювати тебе у брехні, і мені не хотілося б, щоб ти збрехав мені зараз». «Я не збираюсь збрехати вам, сер», – спокійно відповів Рудольф. Калдервуд тицнув пальцем у папері на столі. «Що це? Хитро-мудрий трюк, щоб прибрати мене до рук?» «Ні, сер, ви помиляєтесь. Це всього лише рекомендації, як з максимальною вигодою скористатися вашим становищем і вашою власністю. Як пристосуватися до зростання міста, розширити коло ваших комерційних інтересів, у який спосіб мати користь з податкових законів і водночас залишити після себе великі статки дружині та дітям». «Скільки тут сторінок?» – спитав Калдервуд. «50? 60? 53. «Нічого собі рекомендації!» – пирхнув Калдервуд. «Ти все це сам надумав?» «А вже ж сам!» Рудольф не мав наміру розповідати, як протягом багатьох місяців методично консультувався з Джонні Хітом, завдяки якому додав до свого первісного проекту низку нових розділів. «Гаразд», – буркнув Калдервуд, – «я обов'язково гляну». «Якщо дозволите, сер, я дам вам одну пораду», – сказав Рудольф. «Мені здається, вам не завадить з'їздити до Нью-Йорка, щоб усе це обговорити з вашими адвокатами і банкірами». «Що тобі відомо про моїх адвокатів у Нью-Йорку? Цікаво знати». Підозріливо глянув на нього Калдервуд. «Містере Калдервуд, не забувайте, що я вже давно працюю на вас». «Гаразд. Припустімо, вивчивши твої пропозиції реальніше, я погоджусь на те, що ти тут пропонуєш. Дідько б тебе вхопив. Організую акціонерну компанію. Випущу акції, візьму кредити в банках і, мов останній ідіот, побудую на березі озера цей проклятий торговий центр та ще й з театром на додачу. Припустимо, я піду на це. Але який від цього зиск тобі?» «Тоді я міг би стати головою правління компанії, президентом якої будете ви, і, звичайно ж, одержувати відповідно до посади платню, а також мати можливість викупити частину пакета акцій у найближчі 5 років». Друзяка Джонні Хіт, і він завжди любив повторювати: «Не розмінюйся на дрібниці, думай масштабно, на перспективу». «Я взяв би собі помічника, щоб він порядкував тут, коли я буду зайнятий чимось іншим». «О, ти все передбачив, Руді!» У голосі Калдервуда тепер чулась неприхована ворожість. «Я працював над цим проектом більше року», – тихо мовив Рудольф. «Я намагався передбачити всі можливі проблеми». «Ну, а коли я скажу ні? Покладу всю твою писанину під сукно і назавжди забуду про її існування. Що ти тоді робитимеш?» «Боюся, що тоді мені доведеться підшукати більш перспективну роботу, містере Калдервуд», – твердо відповів Рудольф. «Я тривалий час обходився без тебе», – суворо сказав Калдервуд. «Гадаю, що й надалі зможу обходитись». «Звичайно», – спокійно погодився Рудольф. Калдервуд понуро поглянув на розкладені перед ним папери, висмикнув з купи перший ліпший аркуш, пробіг його очима з підкресленою відразою. «Театр, треба ж!» – сердито вигукнув він. «У нас уже є один театр у місті. Наступного року його зносять. Ти, бачу, потай збираєш відомості?» – докинув шпильку Калдервуд. «Вони хотіли оголосити про це не раніше червня». «Чутки, чутки», – відповів Рудольф. «Охоче вірю. І знаходяться такі, котрі до них дослухаються». «Ваша правда, сер?» – усміхнувся він. Калдервуд, не витримавши, теж усміхнувся. «А що змушує тебе так старатися, Руді? Бігати, винюхувати?» «Ви ж чудово знаєте, що це мій стиль роботи», – не підвищуючи голосу, рівним тоном відповів Рудольф. «Хіба ні?» «Знаю, знаю», – зізнався Калдервуд. «Вибач, зірвалося з язика». «Ну, гаразд, можеш іти. Я повідомлю тобі про своє рішення». Коли Рудольф виходив з кабінету, Калдервуд знову заглибився в папери. Рудольф повільно йшов повз прилавки. Він, здавалося, помолодів і усміхався до всіх ще привітніше, ніж завжди. Рудольфів проект був дуже складний і продуманий до найменших подробиць. Місто розширялося, поступово підступаючи до озера. Зростало населення і в Сидартоні, сусідньому містечку, розташованому за 10 миль від Уїдбі, з яким віднедавна їх зв'язувала нова автомагістраль. По всій Америці виникали заміські торгові центри, і люди вже звикли робити там найрізноманітніші покупки. Земельна ділянка Калдервуда була ідеально зручним місцем для майбутнього супермаркету, який міг би повністю забезпечити потреби покупців вищого і середнього класу обох містечок, чиї будинки, мов гриби, росли обабіч озера. Якщо Калдервуд сам не скористається такою нагодою і сидітиме й далі, склавши руки, то за рік чи максимум два ініціативу безперечно перехоплять практичні бізнесмени – або ж якась корпорація, наслідок чого різко знизяться прибутки Калдервуда та його універмагу в Уїдбі. Щоб не допустити такої ситуації, не дозволити конкурентам обійти його, Калдервудові слід удень і вночі думати про своїх суперників і конкурувати навіть із самим собою. У своєму проєкті Рудольф передбачив місце і для престижного ресторану та театру, щоб приваблювати покупців до торгового центру і вечірні години. Після закриття літнього сезону в театрі можна показувати кінофільми. Також він пропонував зводити над озером недорогі житлові будинки, а заполучену місцевість на околиці використовувати під будівництво підприємств легкої промисловості. За порадою Джонні Хіта Рудольф якнайдетальніше змалював усі пільги, що їх закон надає подібним заходам. Він був упевнений, що всі його аргументи на користь створення компанії відкритого типу з нової асоціації Калдервуда зрештою переконають впертого старого. Реальні доходи, висока купівельна спроможність людей, спершу магазин, а потім торговельний центр неодмінно забезпечать високу вартість їхніх акцій на біржі. А після смерті Калдервуда його спадкоємцям, дружині і дочкам не доведеться пускати з молотка всю компанію, щоб заплатити податки за спадщину. Вони продадуть лише частину акцій, зберігши контрольний пакет акцій компанії за собою. Цілий рік, поки Рудольф займався складанням проекту і вивченням роботи корпорації, законів про оподаткування і нерухомість, він радісно дивувався, як можна самим грошам захистити себе в хитромудрій американській економічній системі. Він не відчував особливих докорів сумління, трактуючи той чи інший закон на свою користь. У кожній грі свої правила. Він тепер знав існуючі правила і суворо їх дотримувався. З'являться інші, і він триматиметься їх. От і все. Професор Дентон у барі почувався ні в сих, ні в тих. Судячи з вигляду місцевих завсігників, жоден з них, здавалось, на гарматний постріл не наближався до коледжу. «Дякую. Як добре, що ви прийшли, Джордах», – квапливо прошепотів він. «Собі я взяв бурбон. А вам замовити щось?» «Я не п'ю на роботі», – відмовився Рудольф і одразу ж пошкодував про свої слова. Виходить, ніби він дорікає професорові Дентону. «І правильно робите», – зауважив той. «Голова має бути світлою. Зазвичай я теж не п'ю у цій порі, але...» Він узяв Рудольфа за руку. «Може, присядемо?» Він махнув рукою в бік дальньої кабінки біля протилежної стіни бару. Потім ретельно відрахував гроші, поклав їх на стійку і повів Рудольфа до столика. Вони сіли один проти одного і почали вивчати замацане у брудних патьоках меню. «Будьте ласкаві, суп, гамбургер і чашечку кави», – замовив Дентон офіціанці, що підійшла до них. «А ви що візьмете, Джордаху?» «Те ж саме», – відповів Рудольф. Офіціантка старанно, страшенно довго записувала замовлення у свій блокнот. Звісно, успадкована неграмотність, бич сім'ї. «По-моєму, справи у вас посуваються дуже добре, Джордах», – зауважив Дентон, зігнувшись над столиком і дивлячись на Рудольфа неспокійними очима, збільшеними до неймовірних розмірів товстими скельцями окулярів у масивній сталевій оправі. І він замахав руками, щоб попередити будь-які заперечення з боку Рудольфа. «Я все знаю, геть усе», – заявив він. «Я чув про це від багатьох людей, зокрема і від місіс Дентон. Вона ходить до вашого універмагу тричі на тиждень. Можливо, ви її там зустрічали». «Справді, я бачив її минулого тижня», – підтвердив Рудольф. «Вона каже, що універмаг просто процвітає. Нова ліцензія на нове життя. Не гірше, ніж у великому місті. Купа нових товарів. Що ж, людям подобається купувати. І, схоже, гроші сьогодні водяться у всіх. За винятком хіба що професорів». Згадка про власну бідність змусила Дентона зморщити лоба. «Та це не стосується справи. Я прийшов сюди не для того, щоб скаржитись. Безперечно, Джордах, ви її правильно зробили, відмовившись від місця на кафедрі. Академічний світ, що з нього взяти?» З гіркотою в голосі сказав він. «Вічна ворожнеча, заздрість, підступи, чорна невдячність, банка з павуками. Світ бізнесу багато кращий. Ти мені, і я тобі. Людина людині – вовк. І вгору, 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 аж до вершини». «Це не зовсім так», – м'яко заперечив Рудольф. «Я маю на увазі бізнес». «Ні, звичайно, я розумію», – погодився Дентон. «Усе залежить від людини, від її вдачі. Не варто сліпо вірити в теорію, бо тоді можна втратити відчуття реального, не помітити живіших, нескам'янілих форм. У будь-якому разі я дуже радий вашому успіху і впевнений, ви досягли його без будь-яких компромісів». Офіціантка принесла суп. Дентон одразу почав їсти. «Отож», – провадив він далі, – «коли мені довелося починати все спочатку, я десятою дорогою обходив би червоні корпуси коледжу, цікав би одних як от чуми. Вони перетворили мене на того, кого ви зараз бачите перед собою, обмеженого, озлобленого невдаху, боягуза». «Я не став би вас так називати, ви цього не заслуговуєте», – заперечив Рудольф, вражений характеристикою, яку дав собі Дентон. Дентон завжди здавався Рудольфу самозакоханою людиною, якій подобалось лицедіяти перед чутливою студентською аудиторією, пропагуючи власне бачення країни, що геть потонула в економічних злочинах. «Я живу в постійному страху. Мене аж тіпає». Дентон голосно сьорбнув суп і повторив. Мене аж тіпає. Може, я чимось можу вам зарадити? Почав був Рудольф. Я би... У вас добре серце, Джордах. Добре серце. Я одразу ж вас вирізнив серед усіх. Інші легковажні й жорстокі. А ви серйозна людина, здатна на співчуття. Ви вчились, прагнучи знань. А решта тільки, щоб зробити кар'єру. О, я дуже пильно спостерігав за вами. Спостерігав усі роки вашого навчання, Джордах. Ви далеко підете, смію вас запевнити. Згадаєте мої слова. Я викладаю в коледжі вже понад 20 років. Через мої руки пройшли тисячі молодих людей. Я вивчив їх уздовж і впоперек, як свої 5 пальців. І їхнє майбутнє ніколи не було для мене таємницею за 7 замками. І Богу, Джордах. Коли Дентон доїв суп, офіціантка принесла йому гамбургер і каву. І ви не станете домагатись своєї мети, тиранячи своїх же колег. Продовжував пишномовно Дентон, стромляючи виделку м'ясо. Я знаю ваш склад розуму, вашу вдачу. У вас є кодекс честі, почуття власної гідності. Ви людина шляхетна і вимоглива до себе. В мене пильне око, Джордах. Я все бачу. І не тільки в аудиторії, але й за її стінами. Рудольф мовчки жував, чекаючи, коли закінчиться потік його похвал і розуміючи, що Дентон збирається попросити його про якусь велику послугу. Інакше б він не підсипався, перш ніж перейти до справи. До війни ніяк не заспокоювався Дентон, люто пережовуючи гамбургер. Було значно більше молодих людей вашого складу, прозорливих, далекоглядних, порядних, на яких завжди можна було покластись. Багатьох з них немає вже серед живих. Вони загинули, і ми навіть не пам'ятаємо назви тих місць, де їх наздогнала смерть. А нинішнє покоління? Він безнадійно знизав плечима, мов упадаючи у відчай від цієї думки. Підступне, лицемірне, раціоналістичне. Тільки й думають, аби щось урвати, а самі ні за холодну воду. Ви вжахнетесь, коли я скажу вам, скільки студентів намагається обдурити мене на іспитах. О, коли б я мав гроші, я втік би з цієї країни якнайдалі, поселився б на якомусь острові. Він нервово глянув на годинник і з таємничим змовницьким виглядом обвів очима залу. В сусідній кабінці нікого не було, і тільки біля стійки бару, ближче до виходу, стояли 4 чи 5 відвідувачів, які не могли чути їхньої розмови. Гадаю, час перейти до справи. Дентон ще більше стишив голос і перехилився через стіл. Я вскочив у халепу, Джордах. Зараз він попросить у мене адресу підпільного акушера, подумав Рудольф. Він уже бачив газетні заголовки, які одразу впадали в очі. Кохання на студентській галявині. Професор історії ускочив у неприємну історію з юною студенткою. Рудольф намагався нічим не виказувати своєї тривоги і всю увагу зосередити на їжі. Гамбургер був такий товстий, соковитий, картопля щедро змащена олією. «Ви чули, що я сказав?» – прошепотів Денту. «А вже ж, ви сказали, що вскочили в халепу». «Цілковита правда». В його голосі пролунала професорська нотка схвалення. «Ясно. Його студент уважно його слухає. У велику халепу». Дентон уже відсьорбував каву. «Сократ з чашечкою цикути. Вони хочуть зі мною розправитись». «Хто?» «Мої вороги». Дентон знову обвів залу пильним поглядом, мов би вишукуючи своїх ворогів, перевдягнених у робочі спецівки. «Коли я вчився в коледжі, мені здавалося, що вас усі люблять», – заперечив Рудольф. «О, у нас повнісінько своїх підводних течій, про які студенти навіть не здогадуються. Інтриги, скрізь інтриги, в аудиторіях, у кабінетах начальства, в кабінеті самого президента коледжу. моє найбільше лихо. Я занадто з усіма відвертий. Не вмію тримати язика за зубами. Наївний, я повірив у міф про академічну свободу. Мої вороги тільки вичікували слушного моменту. Мені багато років тому слід було звільнити мого заступника. Як учений, він безнадійний нездара. Та я не зробив цього, пожалів його. Непростима слабість. Він націлявся на моє місце і давно вів на мене досьє. Записував п'яні плітки, що їх він збирав за чаркою вина, окремі фрази, вирвані поза контекстом з моїх лекцій, різні інсинуації. Тепер мене збираються принести в жертву, Джордах. «Чи не могли б ви детальніше пояснити мені, що насправді відбувається?» – попросив Рудольф. «Щоб я зрозумів, чим зможу вам допомогти?» «Звичайно, звичайно, ви зможете мені допомогти!» Дентон відсунув від себе тарілку з недоїденим гамбургером. «Вони нарешті знайшли свою відьму. Ця відьма – ваш покірний слуга. Я не зовсім розумію». «Полювання за відьмами», – сказав Дентон. «Ви ж читаєте, як кожен пересічний громадянин, газети, чи не так? Геть комуністів з усіх навчальних закладів». «Ви ж не комуніст, професоре», – Рудольф мимоволі засміявся. «І ви самі чудово про це знаєте». «Тихіше, будь ласка, мій хлопчику». Дентон неспокійно розвернувся на всі боки. «Про такі речі не кричать на все горло». «По-моєму, ви даремно хвилюєтесь, професоре. А вам же ніщо не загрожує, я в цьому впевнений», – намагався заспокоїти його Рудольф. Він вирішив, що намагатиметься повернути все на жарт. «А я боявся, що йдеться про щось справді серйозне. Думав, може, якась студентка завагітніла з вашою допомогою». «Ви можете сміятися», – сумно сказав Дентон. «У вашому віці це припустимо. Однак зараз, смію вас запевнити, давно вже ніхто не сміється ні в коледжах, ні в університетах. Мені висунули божевільне, дике звинувачення. Мовляв, у 1938 році пожертвував $5 у якийсь сумнівний благодійний фонд і посилався у своїх лекціях на Карла Маркса. Але, Боже мій, хіба можна читати курс економічних теорій 19 століття, не згадуючи Карла Маркса? Звичайний жарт на лекції з історії США про систему практичної економіки западає в голову якомусь недоумку студенту, той розказує його татусеві, такому ж ідіоту, як і він сам, а той виявляється командиром місцевого відділення американського легіону. Ні, ви нічого не знаєте, мій хлопчику. Університет в Уїдбі щороку одержує від держави субсидію для сільськогосподарського факультету. І от якийсь йолоп із законодавчої асамблеї виголошує палку промову, створює комісію і вимагає проведення розслідування заради того, щоб його ім'я потрапило на першу полосу газети. Патріот, захисник віри, батьківщини, вівтаря. І от в університеті, але прошу вас, Джордах, про це ані слова, жодні живі душі. Створено спеціальну комісію на чолі з президентом для розслідування звинувачень, висунутих проти кількох викладачів факультету. Вони ладні принести їх у жертву, зокрема й мене, аби тільки університет не позбавили державної субсидії. Тепер, сподіваюся, ви зрозуміли, Джордах? Господи, тільки й вимовив Рудольф. Саме так, підхопив Дентон. «О, Боже! Я, щоправда, не знаю, яких політичних поглядів ви дотримуєтесь!» «Я не займаюсь політикою», – заспокоїв його Рудольф. «Я голосую за незалежних кандидатів і ні від кого не залежу». «Чудово! Просто чудово!» – зрадів Дентон. «Хоча було б краще, якби ви належали до республіканської партії». «Подумати тільки! Я голосував за Ейзенхауера!» – глухо засміявся він. «Мій син воював у Кореї, а цей генерал обіцяв покласти війні край. А втім, чого тільки не наобіцяєш заради перемоги на виборах?» «Чим конкретно я можу вам допомогти, професоре?» – спитав Рудольф. «Зараз ми до цього підходимо». Він допив каву. «Університетська комісія розглядатиме мою справу рівно за тиждень. У вівторок о 2-й годині пополудні. Запам'ятайте час. Я знаю про висунуті проти мене звинувачення в загальних рисах. Фінансова допомога організаціям Комуністичного фронту у 30-ті роки, атеїстичні і ліві висловлювання на лекціях, рекомендації книжок сумнівного характеру для домашнього читання студентів, звичайна закулісна груба робота Джорда. Коли в країні панують такі настрої, як сьогодні, коли цей Даллас репетує на весь світ про ядерну війну, коли найвидатніших вашингтонських діячів поливають брудом, обмовляють і виганяють з Білого дому, роблячи з них хлопчиків на побігеньках, кар'єру простого університетського викладача може занапастити одне єдине слово, промовлене навіть пошепки. На щастя, в нашому університеті в декого ще збереглася совість, хоча дуже сумніваюся, що їм її вистачить бодай до кінця року. Коротко кажучи, мені надано можливість для самозахисту. Я можу якось виправдатись, привести із собою свідків, які за мене поручаться. Ну і що я повинен буду там сказати? Все, що захочете, мій хлопчику, відповів Дентон пониклим голосом. Я не збираюсь учити вас. Скажіть щиро, якої ви думки про мене? Адже ви 3 роки слухали мої лекції. Ми з вами частенько розмовляли поза аудиторією. Ви бували у мене вдома. Ви розумний хлопець, і вас не обведеш навколо пальця. Кажіть те, що вважаєте за потрібне. Ви маєте тут бездоганну репутацію. Ваша університетська характеристика теж бездоганна, не заплямована. Ви бізнесмен з великим майбутнім, який нічим себе не скомпрометував, і ваші свідчення матимуть вагу. Так, звичайно, сказав Рудольф. Це призвістка неприємностей, промайнула в нього в голові. Почнуться нападки. Як до цього поставиться Калдервуд? Втягує магазин у політичні суперечки про комуністів? Звичайно, я виступлю на ваш захист. Нині зовсім не той час для цього, роздратовано подумав він. Уперше у своєму житті він відчув ту гордість за себе, яку, певно, відчуває боягуз, зважившись на сміливий вчинок. «Я вірив у вас, Джордах». Дентон розчулено потис йому руку. «Коли б ви знали, скільки людей, яких я вважав своїми друзями, останні 20 років мені відмовили? Мерзенні перестрахувальники, легкодухі боягузи. У нас не країна, а кубло побитих собак, Джордах. Хочете, я присягнуся вам, що ніколи не був комуністом?» «Що за дурниця, професоре?» Рудольф глянув на годинник. «На жаль, мені час повертатись до магазину. Вибачте, у вівторок я прийду на засідання комісії». Він попорпався у кишенях. «Дозвольте, я за себе заплачу». Дентон жестом зупинив його. «Це ж я вас запросив на обід. Ви мій гість. Ідіть, ідіть, мій друже. Не смію вас більше затримувати». Він підвівся, востаннє обвів оком залу і, переконавшись, що ніхто за ним не стежить, знову гаряче потис йому руку. Рудольф, узявши пальто, вийшов з бару. Крізь мутне віконне скло він побачив, як Дентон, зупинившись біля стійки, замовив собі ще випити. Рудольф не квапився повертатись на роботу. Він ішов, не застібаючи пальта, хоча віяв холодний вітер, і день був вогкий. Навколо нічого не змінилось, і люди, що поспішали повз нього, зовсім не нагадували побитих собак. Бідолаха Дентон. Він згадав, що саме на лекціях Дентона вперше зрозумів, як стати успішним капіталістом. Він аж розсміявся подумки. «Ех, старий телепню Дентон! Йому тепер, судячи з усього, не до сміху». Рудольф відчував, що зголоднів після цієї невдалої трапези, і, прийшовши в магазин, одразу спустився до кафетерії в підвалі, де замовив собі велику склянку солодкого молока. Жадібно вихилив його. Навколо весело щебетали купувальниці. Їхньому світові ніщо не загрожувало. Вони все одно купуватимуть собі сукні за $50, портативні радіоприймачі, столики для телевізорів, сковорідки, меблі у вітальню, креми для догляду за шкірою. Доходи магазину зростатимуть, а вони, щасливо посміхаючись, і далі сидітимуть отут, жуючи свої бутерброди, ласуючи морозивом і попиваючи содову. Рудольф придивлявся до цих спокійних, нафарбованих жінок, що їли за сусідніми столами і процвиндювали гроші на всякі дрібнички. Серед них були матері, наречені, цнотливі дівчата, старі діви, коханки. Він прислухався до їхніх голосів і вдихав суміш запахів найрізноманітніших парфумів, поздоровляючи себе з тим, що не одружений і його ніхто не кохає. Розраховуючись за молоко, він подумав, що ніколи не присвятить своє життя жодній із них, навіть найдостойнішій. У кабінеті на його столі лежав коротенький лист. «Сподіваюсь, незабаром ти приїдеш до Нью-Йорка. Мої справи – лайно. Хочу з тобою порадитись. Цілую, Гретхен». «О, Боже!» – вигукнув він, зім'яв листа і кинув його в кошик для сміття. О 7:15 він вийшов з магазину. На вулиці накрапав дощ. «Тільки дощу мені сьогодні й бракувало», – з досадою подумав він, лавіруючи між машинами на своєму мотоциклі. Майже доїхавши до свого дому, він згадав, що обіцяв матері купити щось на вечерю. Чортихнувшись, він повернувся назад, у ділову частину міста, де магазини працювали до 7:00. «Тільки не кажи мені, що саме, хай це буде для мене сюрприз», – згадав він слова матері. «Через 2 тижні твого улюбленого синочка можуть викинути на вулицю, матусю. Як тобі сподобається такий сюрприз?» Рудольф зайшов у перший ліпший магазин і купив маленьке курча, картоплю, банку горошку, а на десерт – половинку яблучного пирога. Проштовхуючись через довгі черги домогосподарок, раптом згадав свою розмову з Калдервудом і похмуро посміхнувся. Молодий, видатний фінансист, у тісному колі своїх гарненьких шанувальниць, поспішає на вишукано приготовлену вечерю у фамільному особняку, фотографії якого часто з'являються на глянцевих сторінках журналів «Life» і «House and Garden», трохи повагавшись, купив ще й пляшку шотландського віскі. У такий вечір просто необхідно випити. Він ліг раніше, ніж звичайно, злегка захмелівши, і засинаючи подумав. Єдина приємність за весь сьогоднішній день – вранішня пробіжка з Квентіном МакГоверном. Тиждень минув, як завжди. Рутина – більш нічого. Калдервуд, зустрічаючи його в магазині, жодним словом не згадував про Рудольфів проєкт, а лише давав необхідні розпорядження своїм звичним, трохи роздратованим, скрипливим голосом. Годі було здогадатись, яке рішення прийняв Калдервуд. Коли Рудольф зателефонував Гретхен з автомата, Калдервуд косо дивився на тих, хто користувався в особистих справах службовим телефоном, і повідомив, що зможе приїхати до неї у Нью-Йорк лише наприкінці наступного тижня, вона, здавалось, була розчарована, і він відчув це з її голосу. Проте не схотіла пояснювати по телефону, що й до чого. «Це може зачекати», – сказала вона. Рудольф трохи заспокоївся. «Коли це може зачекати, значить, усе не так уже й кепсько». Дентон більше не турбував. Може, побоювався, що коли набридатиме телефонними дзвінками, то Рудольф розсердиться і відмовиться виступити перед комісією з розслідування справи Дентона наступного вівторка. Не можна виключати, що проти Дентона в комісії є факти, про які тому невідомо або які він приховував. У такому разі Рудольф постане не в кращому світлі. А комісія може вирішити, що він – його спільник, чи брехун, чи ще гірше – дурень. Але найбільше його непокоїло, що члени комісії, маючи твердий намір покінчити з Дентоном, безперечно вороже поставляться до будь-кого, хто виступить на його захист. Усе своє життя Рудольф намагався завоювати симпатії людей, прихиляти їх до себе, особливо літніх і наділених владою. Сама думка про те, що йому доведеться виступити перед великим зібранням вчених мужів, які дивитимуться на нього з невдоволеними, осудливими обличчями, неабияк його турбувала. Весь тиждень він подумки виголошував промови, стараючись гідно захистити Дентона і водночас вплинути на його безжалісних суддів. Але, як йому здавалось, жодна з них не була досконалою. Отож він вирішив, що має триматися перед членами комісії спокійно і невимушено, і вже там, на місці, оцінивши настрої зали, діяти й говорити експромтом відповідно до цієї оцінки. Коли б Калдервуд тільки знав, що він збирається робити. Вночі він погано спав. Його тривожили плотолюбні сни, що не давали йому сексуального задоволення. Оголення Джулі танцює на тлі голубого екрану. Гретхен лежить у млосній позі в човні. Мері Джейн трясе голими грудьми в ліжку, хтиво розсовує ноги, обличчя в неї спотворене гнівом, вона кидає йому щось образливе і зневажливе. Молода жінка на кораблі, що відходить від пристані, усміхається до нього. Її спідницю розвіває вітер, він у розпачі біжить берегом, намагаючись наздогнати її, але чиїсь невидимі руки міцно його там тримають. Корабель пливе все далі й далі у відкрите море. Недільний ранок. Дзвонять церковні дзвони. Рудольф вирішив нікуди з дому не виходити. Він збирався ще раз уважно переглянути копії тих документів, що передав Калдервудові тиждень тому. Внести в них деякі доповнення, що спали йому на думку в останні кілька днів. Але по неділях у матері, як правило, був кепський настрій. Церковні дзвони змушували її сумувати про те, що живе в гріху та безвір'ї, і вона починала голосно плакати і просити Рудольфа піти разом з нею до церкви, щоб покаятись і причаститись. «Пекельний вогонь чекає на мене», – казала вона за сніданком. «Але ж церква поруч, за якихось пару кварталів од нас, отже і спасіння моєї душі там». «Хай іншим разом», – невдоволено відповідав Рудольф. «Будуть ще неділі, а сьогодні я зовсім не маю часу. Але чекаючи наступної неділі, я можу померти і потрапити до пекла», – вмовляла вона його. «Доведеться ризикнути», – сказав він, виходячи за столу. Мати плакала, коли він ішов з дому. Холодна, ясна днина. У блідому білястому небі сонце схоже на яскраву обладку. Рудольф одягнувся тепліше, накинув хутряну куртку, на голову натягнув плетену вовняну шапочку. Надівши великі захисні окуляри, вивів мотоцикл із гаража. Сьогодні йому не хотілося нікого бачити, і він не знав, куди поїхати. Будь-який напрямок нічого гарного йому не обіцяв. Він сів на мотоцикл і, все ще вагаючись, завів двигун. Вулицею повз нього проїхав автомобіль з лижами, закріпленими на горі. «Чом би ні?» – сяйнула йому думка. «Це не найгірше місце?» Він поїхав за машиною і раптом згадав Ларсена, молодого продавця із секції лиж, який розповів йому, що поруч з підйомником є складське приміщення, що його можна пристосувати для видачі на прокат лиж на вихідні. За словами Ларсена, на цьому можна заробити купу грошей. Тепер, коли Рудольф їхав слідом за машиною з лижами на даху, настрій у нього покращав. У нього з'явилась мета. Він добряче змерз, доки доїхав до міського схилу. Яскраве сонячне проміння мерехтіло на снігу, сліпило його, і він, часто моргаючи, дивився з-під руки, як фігурки в яскравих куртках мчались назустріч йому з високого пагорба. Усі тут здавались молодими, активними, аж пашіли здоров'ям, Усі розважались, веселились, а дівчата у вузеньких штанцях, що облягали їхні струнки стегна і міцні круглі сідниці, якщо викликали в нього бажання, то це був цілком здоровий інстинкт, коли опиняєшся за містом недільного ранку. Рудольф насолоджувався побаченим краєвидом, та несподівано його охопила меланхолія. Він відчув себе тут таким самотнім, таким знедоленим. Він хотів був уже повернутися, сісти на мотоцикл і поїхати назад у місто. Аж тут до нього зненацька підкотив, швидко спускаючись схилом, Ларсен і молодецьки загальмував, здійнявши сніжну куряву. «Привіт, містере Джордах!» – весело привітався він. Широка усмішка, сліпучо-білі зуби. За ним зупинились двоє дівчат. Вони, мабуть, спускалися з гори разом. «Привіт, Ларсене! А я приїхав оглянути на сарай, про який ви мені говорили». «Правильно зробити?» – похвалив його Ларсен. Спритним, гнучким рухом він звільнився від лиж. На ньому не було шапочки, і коли він нагнувся, його довге біляве волосся спало на очі. Дивлячись на нього, на його червоний светр, на двох дівчат позаду, Рудольф подумав: «Певно, цей Ларсен чудово спить уночі, і йому не сниться корабель, що відходить від берега». «Здрастуйте, містер Джордах», – привіталась до нього одна з дівчат. «А я й не знала, що ви теж полюбляєте лижі». Він уважно глянув на неї. Вона засміялась. Її обличчя майже не було видно. Зверху до половини його закривали великі сонцезахисні окуляри із зеленуватими скельцями. Вона підняла їх, сунувши на червоно-білу вовняну шапочку. «Це моя маска», – сказала дівчина. Тепер Рудольф її упізнав. Це була міс Соамс із відділу платівок. Та сама розкішна блондинка, що весь час похитувала стегнами у такт музиці. «Доброго ранку», – пробормотів Рудольф, відчуваючи легке розчарування. Дуже вже тонка талія була в міс Соамс порівняно з її округлими стегнами. «Ви помилились, я не лижник, а лише пасивний споглядач». Міс Соамс засміялася. «Тут і справді є на що подивитись». «Містер Джордах», – звернувся до нього Ларсен, – «дозвольте познайомити вас із моєю нареченою, міс Пакарт». Міс Пакарт, знявши лижні окуляри, відкрила своє обличчя. Вона була такою ж гарненькою, як і її подруга, міс Соамс. І вони обидві були, очевидно, одного віку. «Дуже рада», – сказала вона. «Треба ж, наречена», – подумав Рудольф. «Виявляється, люди ще одружуються». «Я повернуся за півгодини, дівчатка», – сказав їм Ларсен. «Нам з містером Джорнахом треба зробити одну справу». І він устромив лижі з палками в кучугуру. Дівчата, помахавши їм на прощання рукою, поїхали до підніжжя гори, де був підйомник. «По-моєму, вони чудові лижниці», – сказав Рудольф, коли вони з Ларсеном прямували до дороги. «Звичайнісінькі», – недбало кинув Ларсен. «Але в них є інші достоїнства». І він засміявся, демонструючи йому свої білі зуби на тлі смаглявого обвітреного обличчя. Рудольф знав, що йому платять усього $60 на тиждень. «Як же можна бути таким щасливим і безтурботним недільного ранку, одержуючи такий мізер?» До складу було ярдів 200. Він стояв у них на шляху. Велика, солідна будівля, цілком здатна витримати будь-яку негоду. «Треба подбати про деякі дрібниці», – сказав Ларсен. «Зробити опалення грубкою, і там буде жарко, як у пустелі. Тут можна буде давати на прокат до 1000 пар лиж і від 200 до 300 пар лижних черевиків на кожен вихідний. Але не забувайте ще про різдвяні, великодні канікули. Вигідна справа. Можу побитись об заклад. Видаватимуть лижі і черевики студенти університету. Наймити 2-3 за суто символічну плату. Золоте дно, повірте мені. Якщо тільки ми цього не зробимо, знайдеться хтось інший. Тут катається з гір тільки другий рік, але справа розширюється, і хтось таки не прогавить свій шанс. Ось побачите. Рудольф, почувши від нього ті ж самі аргументи, що й сам наводив, намагаючись умовити Калдервуда, мимоволі посміхнувся. У бізнесі завжди так. Або ти штовхаєш уперед, або хтось підштовхує тебе. Сьогодні я виступаю в ролі того, кого підштовхують, подумав він. Якщо діло піде, то Ларсен матиме суттєву надбавку до платні. Хто власник? Спитав Рудольф. Не знаю, знизав плечима Ларсен. Але це можна легко з'ясувати. Ах, Ларсен, нема в тобі жилки бізнесмена. Якби ця ідея спала мені на думку, я одразу б, не розмірковуючи, запропонував купити цей склад, подумав Рудольф, а вголос сказав. От що, Ларсене, для вас є невеличке дільце. Треба з'ясувати, хто хазяїн цього складу, чи захоче він здавати його в оренду, скільки за це запросить і на який термін. Про наш магазин йому ані слова. Просто скажіть, що подумаєте про такий бізнес самі. Так-так, повторював Ларсен із серйозним виглядом, киваючи головою. Купив, не купив, а поторгуватись можна, резюмував Рудольф. Ходімо звідси. Я вже геть смерз. Де тут можна випити чашку кави? Вже пора обіду. Приблизно за милю звідси є один непоганий ресторанчик. Може, за компанією з нами, га? Разом і пообідаємо. Рудольф майже машинально ледве не відповів ні. Адже ніколи раніше його не бачили в компанії своїх службовців за межами магазину. Хіба що кілька разів з покупцями або завідувачами відділів. Він тремтів від холоду. Страшенно змерз. Усе одно треба піти кудись, щоб зігрітися. І ця танцююча, така граційна міс Соамс. Що в цьому поганого? Дякую, Ларнесе. Нарешті зважився він. Охоче піду з вами. Вони подались назад до підйомника. Ларсен у своїх добротних лижних черевиках на товстій каучковій підошві чимчикував просто по снігу, особливо не вибираючи шляху. У Рудольфа черевики були на шкіряній тонкій підошві, і йому доводилось дуже обережно йти слизькою дорогою, щоб не поскользнутись і не впасти. Добре, що дівчата його зараз не бачать. Вони чекали їх, уже знявши лижі. Не встиг Ларсен розтулити рота, як міс Соамс вигукнула. «Ой, я просто помираю з голоду. Хто ж нагодує нас, бідолашних сиріток?» «Добре, добре, сирітки», – командирським тоном заспокоїв він їх. «Зараз ми вас нагодуємо. Тільки годі скимлити». «О, містере Джордах, ви теж з нами? Яка честь?» Міс Соамс млосно опустила її над червоненькими щічками, густо всіяними ластовинням, вочевидь над ним кипкуючи. «Я сьогодні снідав дуже рано», – сказав Рудольф. «Який неаковирний привід», – з гіркотою подумав він. «Отож я голодний, як вовк, і залюбки щось би з'їв і випив». Він обернувся до Ларсена. «Вийдіть, а я поїду за вами на мотоциклі». «То це ваш чудовий драндулет, містере Джордах?» Міс Соамс смахнула ручкою у бік мотоцикла на стоянці. «А то ж мій», – відповів Рудольф. «Я просто помираю від бажання покататись на ньому», – вигукнула вона. В неї була уривчаста манера говорити, ніби хтось силоміць проти її волі вичавлював з неї слова. «Може, ви зглянетесь наді мною і дозволите сісти позаду?» «Сьогодні так холодно», – почав був Рудольф. «Дурниця! У мене аж дві пари вовняної білизни під светром», – не задумуючись відповіла міс Соамс. «Я не змерзну, їй-богу! Пенні!» Веліла вона, звертаючись до Ларсена, з таким виглядом, начебто все вже вирішено. «Прилаштуй, будь ласка, мої лижі на даху свого автомобіля. Я їду з містером Джордахом». «Ну що з нею вдієш?» – зітхнув про себе Рудольф. Вони пішли до його мотоцикла, а Ларсен тим часом закріплював трохи пар лиж на даху свого новенького Форда. Як це він примудрився, одержуючи всього $60 за тиждень? «Може, він хімічить з рахунками в магазині?» – подумав Рудольф, але одразу відкинув цю думку. Він сів на мотоцикл. Міс Согамс умостилась на задньому сидінні, міцно обнявши його за поперек. Рудольф натягнув свої великі захисні окуляри і виїхав зі стоянки, тримаючись за Фордом. Ларсен швидко гнав машину, і Рудольфу доводилось тиснути на газ, щоб не відстати. Тепер йому стало ще холодніше. Крижаний вітер опалював обличчя, але міс Согамс тільки міцніше притискалась до нього і кричала у вухо. «Яке все-таки блаженство!» Ресторан виявився великим, чистим. У ньому вже було повно лижників і стояв різноголосий гомін. Вони знайшли вільний столик біля вікна. Рудольф зняв авіаційну теплу куртку, а решта – свої вітрівки. На міс Согамс був блідо-голубий кашеміровий светр, що елегантно обглядав її маленькі, але повні груди. На Рудольфові, крім вовняної сорочки, був ще светр і шовковий шарф, недбало зав'язаний навколо шиї. «Занадто впадає в око, як для такого місця», – подумав він, згадуючи Теді Бойлена, і зняв шарф. Мовляв, тут і так жарко. Дівчата замовили собі кока-колу, Ларсен – пляшку пива. Рудольф відчув, що йому потрібно зараз щось суттєвіше, і замовив собі традиційний коктейль. Принесли випивку, і міс Согамс, піднявши свій келих і цокнувшись з Рудольфом, проголосила тост. «За такі вихідні, як цей. Без них ми всі давно померли з нудьги». Вона сиділа поруч з ним на одному дзиглику, і Рудольф увесь час відчував, як вона притискає своє коліно до його ноги під столом. Він повільно відсунув ногу так, щоб це виглядало як цілком природний рух, мов би ненароком. Але вона глянула на нього над келихом своїми ясними, блакитними, розумними очима. «Мабуть, це її веселило. А її не обдуриш», – подумав Рудольф. Усі вони замовили по бівштексу. Міс Согамс просила 10 центів, щоб завести музичний програвач, і Ларсен випередив Рудольфа. Вона взяла у нього монетку, підвелася зі свого місця, безцеремонно зіпершись на Рудольфове плече, пішла до автомата через усю залу, граційно похитуючи круглими спокусливими сідницями, обтягнутими тісними вузькими штанцями. І загальне враження про неї не псували навіть її незграбні великі лижні черевики. Голосно заграла музика, і міс Согамс легким танцювальним кроком повернулась назад до столу. Тепер, коли вона знову сіла поруч, у Рудольфа не лишалось жодних сумнівів щодо її намірів. Вона підсунулась до нього ще ближче і усе сильніше притискала ногу до його коліна. Коли він зараз його не прибере, то всі неодмінно це помітять. «Ну і біси з ними», – подумав він і не відсунувся. Йому страшенно хотілося замовити до м'яса вина, але він вагався, не знаючи, чи зручно це зробити, щоб його нові друзі не подумали, що він маніриться, підкреслюючи свою перевагу. Він взяв у руки меню. У ньому було зазначено два сорти вина – каліфорнійське червоне і каліфорнійське біле. «Може, вип'ємо вина?» запропонував він, переборюючи свою нерішучість. «Я з великим задоволенням», – одразу відгукнулася міс Согамс. «А ти, Люба?» – обернувся Ларсен до міс Пакард. «Я теж за компанію», – погодилася вона. До кінця обіду вони прикінчили три пляшки вина. Ларсен випив більше за всіх, але решта від нього не відставали. «Яку потішну історію розкажу я завтра дівчатам у магазині», – торохотіла міс Согамс, почервонівши від випитого вина, притискаючись усе дужче своїм стегном до Рудольфової ноги. «Про те, що мене цієї неділі заверну із праведної дороги сам великий, неприступний містер Крижане Серце власною персоною». «Припини блазнювати, Бетсі», – осадив її Ларсен, кинувши на Рудольфа занепокоєний погляд. Як той відреагує на таку фамільярність? Але міс Согамс не звертала на нього ніякої уваги. Маленькою, пухленькою, мов подушечка ручкою, вона відкинула біляве пасмо з чола. Своїми столичними манерами, своїм підступним каліфорнійським вином спадкоємний принц змусив мене втратити розум, схилив до пияцтва і непристойного поводження на людях. «О, який усе-таки хитрун цей містер Чорда!» Вона піднесла пальчик до куточка ока і змовницьки підморгнула. Коли дивишся на нього збоку, то здається, що він здатен один поглядом. В мент ока заморозити цілий ящик пива. Аж ось настає неділя, і от він, справжній, невигаданий містер Чордах. Корки з пляшок у стелю, вино лється рікою, він охоче сміється старим неспристойним жартам Бена Ларсена і запросто п'є з оцими бідолашними маленькими продавцями з першого поверху. Боже, містер Чордах, які у вас усе такі гострі коліна? Рудольф мимоволі розсміявся, і вони разом з ним. «А ось про ваші цього не скажеш, міс Соумс», – сказав він. «Готовий заприсягтись». Усі знову вибухнули сміхом. «Містер Чордах, мотогонщик, що кидає виклик самому дияволу. Безстрашно носиться по скелях, і він усе бачить, усе чує і все знає», – невгалала міс Соумс. «Боже, я вже не можу називати вас містером Чордахом. Можна мені називати вас молодий бос? Чи, може, обійдемось чимось скромнішим? Скажімо, просто Руді?» «А вже ж, просто Руді», – погодився він. Коли б тут більше нікого не було, він грубо схопив би її в обійми, стиснув, почав цілувати це маленьке, звабливе личко, ці вологі, глузливі, такі податливі, такі спокусливі губи. «Отож, домовились», – сказала вона. «Соні, називай його просто Руді». «Привіт, Руді». Слухняно пристала на її пропозицію захмеліла подружка. «А їй би що? Вона не працює у нього в магазині». «Бенні, тепер ти», – скомандувала міс Соумс. Ларсен кинув благальний погляд на Рудольфа. «Не зважайте, вона, здається, перебрала міру». «Що за дурна впертість, Бенні?» – заохочував його Рудольф. «Можеш називати мене Руді?» «Гаразд, Руді», – неохоче сказав Ларсен. «Руді, людина-загадка», – вела своє міс Соумс, посьорбуючи вино з келиха. «Тільки-но зачиняється магазин, він кудись зникає. Ніхто не бачить його ніде, окрім як на роботі. Ні чоловіки, ні жінки, ні діти, особливо жінки. Тільки на першому поверсі нашого магазину працюють 20 гарненьких дівчат, які вночі зрошують сльозами свої подушки, мріючи про нього, не кажучи вже про дівчат з інших відділів. Але він проходить повз них з неприступним виглядом, з холодною, безсердечною посмішкою». «Де в біса ти навчилась так кучеряво просторікувати?» – спитав збентежений Рудольф. Її слова тішили його, і водночас він був улещений. «Вона книжковий хробак», – пояснила міс Пакард. «Ковтає щодня по книжці». Міс Соумс не звернула на її слова ніякої уваги і провадила свій монолог. «Перед вами секрет, оповитий таємницею», – як одного разу вдало висловився містер Черчилль з іншого приводу. «Як повідомляють, рано вранці він робить пробіжки в компанії темношкірого хлопчика. Чим надихає його цей темношкірий хлопчик? Що він йому дає? Його також бачили у Нью-Йорку, в бідняцьких кварталах. Які гріхи чинить він у цьому великому місці? Чому він не грішить там, де живе?» «Бетсі», – знову спинив її Ларсен, – «ходімо краще покатаємось на лижах». «Гаразд. Налаштовуйтесь на цю хвилю наступної неділі, і, можливо, вам дадуть відповіді на всі запитання, що вас цікавлять», – провадила міс Соумс. «А зараз можеш поцілувати мені руку». Вона простягнула йому елегантно вигнуту руку, і Рудольф, злегка зашарівшись, поцілував її. «Мені час повертатись додому», – сказав він. Рахунок лежав на столику, і Рудольф поклав зверху кілька купюр – $15 разом з чайовими. Коли вони вийшли з ресторану, падав дрібний сніг. Похмура, небезпечна гора нависла над ними. За легкою завісою снігу було видно лише її розпливчасті образи. «Дякую вам за обід, містере Чордах», – сказав Ларсен. «Одного фамільярного Руді, здається, йому цілком вистачило». «Доганяй, Бетсі», – погукав він міс Соумс. «Видеремось нагору, спустимось униз, і ти протверезієш. Винних парів наче й не було». Я повертаюсь до міста зі своїм добрим давнім приятелем Руді. На його мотоциклі, що кидає виклик смерті, заявила міс Саумс. Хіба не так, Руді? Поки будемо їхати, ти промерзнеш до кісток. Холодно ж бо. Намагався відмовити її від нової витівки Рудольф. Маленька, тендітна постать у вітрівці, з недоладно великими окулярами, притиснутими гумовою стрічечкою до лижної вовняної шапочки. В цих здоровезних окулярах голова в неї здавалась дуже великою, занадто масивне обрамлення для її маленького, пустотливого личка. «Ні, сьогодні я вже не катаюся», – з величним виглядом промовила міс Соумс. «Сьогодні в мене з'явився потяг до іншого виду спорту». Вона підійшла до мотоцикла. «Ну що, поїхали?» «Не беріть її з собою, коли не хочете», – з тривогою в голосі сказав Ларсен, почуваючи відповідальність за свою подружку. «Та нічого, хай сідає», – дозволив Рудольф. «Я постараюсь їхати не швидко і дивитимусь, щоб вона не випала десь по дорозі». «Шалена дівчина», – кинув Ларсен, усе ще хвилюючись за неї. «Зовсім не вміє пити. Але, повірте, вона не хотіла вас образити». «Вона мене нічим не образила, Бенні». Рудольф дружньо поплескав Ларсена по плечу. «Не хвилюйся і дізнайся для мене геть усе про цей склад, гаразд? Ну, а тепер назад, у звичний до болю світ бізнесу». «Неодмінно дізнаюся, містер Джордах», – відгукнувся Ларсен. Рудольф, газонувши, рвонув мотоцикл з місця. Вони швидко виїхали зі стоянки біля ресторану. Міс Соумс щільно пригорнулась до нього, міцно обхопивши його руками за поперек. Ларсен зі своєю нареченою махали їм услід рукою. Хоча снігу на дорозі було не так багато, Рудольф їхав дуже обережно. Міс Соумс міцно трималась за нього, і він лише дивувався, які сильні руки такої тендітної на вигляд дівчини. Хоча вона добряче хильнула, але не втрачала рівноваги і з легкістю нахилялася разом з ним то в один, то в другий бік на поворотах. Час від часу вона щось наспівувала, мабуть, ті пісні, що їй доводилось слухати цілий день у своєму відділі, але завивав сильний вітер, і Рудольф майже нічого не чув. Так, якісь уривки мелодій, окремі слова, що ніби долітали звідкилясь здалеку. Вона зараз нагадувала ученицю, що наспівує для власної втіхи. Йому подобалось мчати з нею на мотоциклі, як сподобався, власне кажучи, і весь день. Який він радий, що мати сьогодні ранком знову завела мову про церкву і тим самим змусила його піти з дому геть. На околиці у Їдбі, минаючи університет, він загальмував і спитав у міс Соумс, де вона живе. Вони їхали знайомими вулицями неподалік від студентського містечка. Ще було досить рано, день не згас, але через темні хмари, що нависли низько над головою, почало сутеніти, і в багатьох будинках, повз які вони проносились на великій швидкості, вже спалахнуло світло. Побачивши попереду знак «Стоп», він зменшив швидкість, і в цю мить відчув, як міс Соумс, одірвавши одну руку від його попереку, опустила її на ширинку і почала там погладжувати. Вона нахилилась Рудольфові до вуха і весело розреготалась. «Водія відволікати не можна, це заборонено», – суворо сказав він. «Такі правила вуличного руху». А вона лише сміялася, не прибираючи своєї руки. Коли вони проїздили повз якогось старого, що вигулював песика, той, угледівши, чим вона займається, аж рота роззявив. Рудольф був упевнений, що помітив саме таку його реакцію. Тоді він дав газу, але замість відпустити, міс Соумс щосили вчепилася за те місце, що так енергійно пестила. Він доставив її за вказаною адресою. Старий дощаний будинок на одну родину, перед фасадом породіла галявина, у вікнах не світилось. «Ну, от я і вдома», – сказала міс Соумс і спритно зіскочила із заднього сидіння. «Яка приємна поїздка, Руді, особливо останні кілька хвилин». Знявши окуляри і вовняну шапочку, вона стріпнула головою, і волосся розсипалось їй по плечах. «Може, зайдеш? Удома нікого немає. Мати з батьком поїхали в гості, а брат пішов у кіно. Можна гарно провести час». Він вагався, не знаючи, як йому бути. Довго дивився на будинок, намагаючись уявити, як там усередині. Його мучили сумніви. Батьки в гостях, але в будь-яку хвилину можуть повернутись. Так само, як і брат, якому може не сподобатись кіно, і він заявиться на годину раніше. Міс Сомс вичікувально посміхалась, поклавши одну руку на своє звабливе стегно, а другою крутячи в повітрі окуляри з лижною шапочкою. «Ну, то що? Може, якось іншим разом?» – невпевнено спитав він. «Ех ти, боягузливий кіт!» – хихикнула вона і побігла доріжкою до будинку. Біля дверей обернулась і показала йому язика, потім зникла в темній пащі під'їзду. І він знову завів мотоцикл і, збентежений, повільно поїхав у центр міста темними вже вулицями. Йому не хотілося повертатись додому, і він, припаркувавши мотоцикл, пішов у кіно. Що відбувалось на екрані, він, по суті, не бачив і ніколи б не зміг переказати сюжету фільму. Він увесь час думав тільки про міс Сомс. Дурненьке, дешеве дівчисько, весь день його дражнило, жартувало і глузувало з нього. Ні, завтра в магазині він до неї не підійде. Ця ідея йому категорично не подобалась. Якби його воля, він звільнив би її. Але ж вона може піти у профспілку і поскаржитись, а там поцікавляться про причини її звільнення. І що він скаже? Вона назвала мене «Містер Крижане Серце», потім просто «Фамільярно Руді» і на прощання тримала мене за член на очах усіх на людному перехресті? Довелось відмовитися від думки звільнити міс Сомс. Усе це тільки наочно доводило одне. Він завжди мав рацію, гадаючи, що не можна входити в близькі стосунки ні з ким із підлеглих. Він повечеряв сам у ресторані, спорожнив цілу пляшку вина і ледве не врізався у вуличних ліфтар дорогою додому. Він погано спав, і коли прокинувся за чверть до 7 ранком в понеділок, то навіть застогнав, згадавши, що треба вставати і бігти на стадіон із Квентіном Макговерном. Але він переборов себе, устав і побіг. Тренування відбулось. Прийшовши в магазин на роботу, намагався навіть не наближатись до відділу платівок. Коли проходив через секцію лиш, по-дружньому помахав Ларсену. Той був у червоному светрі, що й напередодні, і шанобливо відповів йому: «Доброго ранку, містере Джорда». Мов би, вони і не були разом майже весь вихідний учора. Після обходу Калдервуд запросив його до себе. «Так от, Руді», – почав він, – «я уважно вивчив твій проект і порадився з деким у Нью-Йорку. Завтра вранці поїдемо туди разом. У мене призначена зустріч у конторі мого адвоката на Олд-стріт о 2 пополудні. Тебе хочуть про дещо розпитати. Поїдемо електричкою об 11:05. Щоправда, я нічого тобі не обіцяю, але ті, з ким я розмовляв, по-моєму, визнають твою пропозицію досить цікавою». Калдервуд подивився на нього впритул і невдоволено буркнув: «Щось не бачу особливої радості, Руді». «Що ви, сер? Я дуже радий». «А вже ж радий». Рудольф спробував посміхнутись. «О 2 пополудні, у вівторок», – подумав він. «Я обіцяв Дентону саме в цей час прийти на засідання університетської комісії». «Це чудова новина, сер. Мушу вас запевнити». Він знову посміхнувся, намагаючись виглядати щирим. «Просто вона заскочила мене зненацька, і я розгубився. Тобто не чекав, що все відбудеться так швидко», – уточнив він. «Отже, у обід у вагоні зі старим босом. А це означає, що доведеться обійтись без випивки», – подумав Рудольф, виходячи з його кабінету. Ця похмура перспектива не викликала в нього припливу ентузіазму. І все ж краще перебувати у похмурому настрої від цього, ніж від необхідності свідчити у справі професора Дентона. Пізніше, в день, у його кабінеті озвався телефон. Слухавку підняла міс Чайлз. «Зараз гляну, чи на місці він. Пробачте, хто його запитує?» І, прикривши долонею слухавкою, тихо сказала: «Професор Дентон». Рудольф вагався, не знаючи, як йому бути, але все-таки простягнув руку до слухавки. «Добрий день, професоре, як ваші справи?» «Джордах», – хрипло пробурмотів Дентон, – «я в барі Ріплі. Чи не могли б ви підійти сюди на кілька хвилин? Мені конче треба з вами поговорити». Куць виграв, куць програв. Раніше, пізніше, яка зрештою різниця? Він повинен сказати йому правду. Звичайно, професоре, про що мова? Зараз буду. Він підвівся за столу. Питатимуть мене, скажете, буду за півгодини. Кинув він міс Чайлз. Зайшовши у бар, він не одразу побачив Дентона. Довелося його шукати. Той сидів, як і минулого разу, в останній кабінці. В пальті й капелюсі, згорбившись над столиком, він стискав у долонях чарку. Наголений, у пом'ятому костюмі, брудні лінзи окулярів запітніли. Рудольфові несподівано спало на думку, що професор схожий на старого пияка, який на лавці в парку тупо чекає, коли його підбере поліція. Де ж той колишній самовпевнений, з гучним голосом, іронічний чоловік, якого він, Рудольф, так часто бачив в аудиторії? Добродушний, що умів розвеселити інших. Де він? Зник, перестав існувати. Доброго дня, професоре. Рудольф прослизнув у кабінку і сів навпроти. І він був без пальта. Навіщо вдягатися, коли йти сюди кілька хвилин? Я дуже радий вас бачити. Він посміхнувся, немов намагаючись переконати Дентона, що той, попри все, ні в чому не змінився. Дентон кинув на нього похмурий погляд і навіть не подав руки. Його зазвичай рум'яне обличчя було зараз попелясто-сірим. «Мабуть, бідоласі зовсім кепсько», – подумав Рудольф. «Вип'єте чого-небудь?» – запропонував Дентон глухим голосом. Сам він, судячи з усього, уже встиг випити. Хильнув чарку другу, а може й більше. «Міс», – голосно гукнув до офіціантки в жовто-гарячому фартушку, що стояла з першим стіктем на край стійки у дальньому кінці бару. «Що будете пити, Рудольфе?» – спитав він. «Віскі, будь ласка». «Віскі із содовою для мого друга», – сказав Дентон. «І ще один бурбон для мене». Дентон, мовчки, не відриваючи очей, дивився на затиснуту в долонях чарку. Дорогою сюди Рудольф усе обміркував і тепер знав, що він робитиме. Він скаже професорові, що завтра о 2:00 пополудні не зможе прийти на засідання університетської комісії, як вони домовлялись раніше, але готовий прийти туди у будь-який інший день – якщо тільки комісія, звісно, погодиться відкласти розгляд справи. А коли раптом з цього нічого не вийде, то він сьогодні ж увечері сам зайде до президента університету і скаже те, що збирався. Коли й це Дентона не влаштує, він може сьогодні ж написати свій виступ на його захист, щоб Дентон сам зачитав його текст перед комісією. Рудольф із жахом чекав цієї хвилини, коли він повинен буде викласти перед Дентоном свої пропозиції. Але про те, щоб завтра об 11:05 не поїхати з Калдервудом до Нью-Йорка, не могло бути й мови. І він вдячний був Дентові за те, що той мовчав. Хоча й короткий, а все ж таки перепочинок. Коли перед ним поставили його віскі із содовою, він навмисно повільно почав розмішувати його ложкою, зводячи невидимий крихкий музичний бар'єр, дзенькіт ложки об стінки склянки, в їхній розмові ще бодай на кілька секунд. «Мені незручно, що я відриваю вас від роботи, Джордах», не підводячи на нього очей, невиразно пробурмотів Дентон. «Але неприємності роблять з людини егоїста. Ось вам приклад. Проходячи повз кінотеатр, я побачив довжелезну чергу до каси. Усі ці люди прийшли на комедію, щоб посміятись, і я подумав, невже вони не знають, що зі мною відбувається? Як вони можуть зараз іти в кіно?» А він, зробивши кислу фізіономію, сумно засміявся. Який абсурд! За 7 років, з 39 по 45, у Європі було вбито 50 мільйонів людей, а я в той час ходив у кіно 2 рази на тиждень. Низько схилившись над столом, він жадібно сьорбнув з чашки, тримаючи її обома руками. Руки його тремтіли. «Скажіть, що сталося?» – м'яко спитав Рудольф. «Нічого», тихо відповів Дентон. «Ні, неправда. Дуже багато чого. Все скінчено, мій друже». «Про що ви? Я не розумію». Рудольф намагався говорити спокійно, стримувати себе, але не міг приховати хвилювання, що охопило його. «Отже, нічого не сталося?» – здивувався він. «Буря в склянці води. Врешті-решт не можуть же люди бути такими ідіотами». «Ви хочете сказати, що вони відмовилися від розслідування вашої справи?» «Я хочу сказати, що це я відмовився від своєї справи», – різко відповів Дентон, підвівши голову і сумно глянувши з-під криз свого пом'ятого фетрового капелюха на Рудольфа. «Сьогодні я подав заяву на звільнення від цієї посади». «Не може бути». «Може», – твердо сказав Дентон. «Вони самі запропонували мені піти за власним бажанням, пообіцявши тоді припинити справу. Я просто не міг би з'явитися зараз перед комісією. Це понад мої сили. І це після 20 років роботи в коледжі? Я вже старий, дуже старий. Можливо, коли б я був молодший. Коли ви молоді, то ще здатні боротися із ірраціональним, вірити у можливість справедливості. Моя дружина плаче вже цілий тиждень. Вона каже, що помре від такої ганьби. Звичайно, вона перебільшує. Та коли на твоїх очах жінка плаче 7 днів і 7 ночей поспіль, ця нервова напруга послаблює твою волю. Так що все скінчилось. Мені просто хотілося подякувати вам, Джордах, і сказати, що вам не треба приходити завтра о 2-й годині, бо ніякого засідання не буде». Рудольф сумно ковтнув слину. А він старався не видати себе ненароком, не показати співрозмовникові, яку полегкість дали йому його слова. «Я з радістю виступив би на засіданні комісії», – сказав він, знаючи, що особливої радості від цього не відчував, але так чи інакше готовий був виголосити свою захисну промову. «І що ж ви збираєтесь робити тепер?» «Мені кинули рятівний круг», – похмуро відповів Дентон. «Один мій друг працює в школі міжнародних відносин у Женеві. За його рекомендацією мені там запропонували місце. Звісно, грошей буду одержувати менше, зате хоч якась робота. Мені здається, в Женеві менше таких маніяків, як у нашій країні. І до того ж кажуть, це чарівне містечко». «Але ж це звичайна середня школа. А ви все життя викладали в коледжах», – гаряче запротестував Рудольф. «Так, але не деінде, а в Женеві», – підкреслив Дентон. «Я хочу якомога швидше поїхати з цієї проклятої країни». Рудольфові ще ніколи не доводилось чути, щоб хтось називав Америку проклятою країною, і його приголомшила гіркота у словах Дентона. Ще хлопчаком у школі він виспівував разом з іншими 40 учнями його класу «Америка, Америка, благословенний край». І ось тепер усвідомив раптом, що йому вже дорослій людині так само дорогі слова цієї давньої пісні. «Вона не така вже й погана, як вам здається», – рішуче заперечив він. «Гірше не може бути», – не поступився йому розсерджений Дентон. «От побачите, все забудеться, і вас запросять знов». «Ніколи», – вигукнув Дентон, – «я зроду сюди не повернуся, навіть коли мене благатимуть про це навколішки». Людина без батьківщини. Рудольф пам'ятав цей образ зі шкільної лави. Бідолаха, що мандрує з одного судна на інше, йому вже ніколи не зійти на берег тієї землі, де він народився. Ніколи без сліз на очах не побачити прапор своєї країни. Женева – це човен, що носиться по хвилях, без рідного прапора. Він дивився на Дентона, цього вигнанця, який сидів перед ним у глибині кабінки, переживаючи дивну суміш емоцій – жалощі, презирства, спентеження. «Чи можу я вам чимось допомогти?» – спитав Рудольф. «Може, вам потрібні гроші?» Дентон заперечливо похитав головою. «На якийсь час нам вистачить. Ми продаємо будинок. Нині ціни на нерухомість добряче підскочили відтоді, як ми його купили. Країна процвітає». Він сухо розсміявся, потім різко підвівся. «Ну, мені вже час додому. Я щодня даю дружині уроки французької мови». І він дозволив Рудольфові розрахуватись. Коли вони вийшли на вулицю, Дентон підняв комір і став ще більше схожий на старого п'яничку. Я писатиму вам із Женеви. Він мляво потис Рудольфову руку. Так, листи ні про що. Одному Богу відомо, хто може сунути носа у вашу пошту. І човгаючи підошвами, він почемчикував геть. Самотній вчений у юрмську громадян проклятої країни. Рудольф якийсь час дивився йому вслід, потім повернувся до магазину. Він глибоко вільно дихав, який усе-таки він молодий і щасливий. Так, щасливий. Коли страждальці, човгаючи підошвами, проходять повз тебе, треба хоч і ставати у чергу за тими, хто любить сміятись. 50 мільйонів загинуло, але це не означає, що двері кінотеатрів мають бути зачинені. Йому було шкода Дентона, але притлумлюючи в собі почуття жалості, він радів за себе. Усе відтепер у нього буде чудово, все тільки сприятиме його щастю. Сьогоднішній день був для нього віщим знаком, перезвісткою майбутнього успіху. На другий день, рівно об 11:05, вони з Калдервудом сиділи в електричці. Рудольф був зібраний і з оптимізмом дивився уперед. Коли вони йшли до вагона ресторану обідати, його вже не засмучувало, що він не зможе замовити собі випити чогось міцнішого.